Zuzana Navarová se narodila v červnu roku 1959 v Hradci Králové. Zpěvačka, skladatelka, textařka a také producentka. Proslavila se už v 80. letech se skupinou Neres. Poté zazářila s formacemi Tres a Koa. Bohemský život, pití a ironie jí nebyly cizí. Málo kdo věděl, že se provdala za Kubánce jménem Luis de Tejada, stejně jako o její nemoci. Zemřela v pouhých 45 letech v prosinci roku 2004 v Praze.
Životní krédo. A nikoho neobtěžovat.
Uvedla Zuzana Navarová v Českém rozhlase v roce 2003. Je to pro ně příznačné, ptám se redaktora a publicisty Václava Součka.
Zcela zásadně podle mého názoru. Dokonce si myslím, že to byla dominantní vlastnost, kromě určité tajemnosti, kterou nosila v sobě. A jen tak někoho si rozhodně k sobě nepřipustila. Ona v 16 letech vlastně se prezentovala jako hotový člověk.
Z jaké rodiny pocházela?
Tatínek, hudební redaktor u nás v Českém rozhlase v Hradci Králové. Maminku jsem neznal a maminka byla úžasně hodná a měli k sobě úžasný vztah, myslím si, že i s tatínkem. Tatínek byl trošku morous, ale když jsem se mu svěřil, jakých úspěchů dosáhla, tak trošku vrčel pod vousy, ale v zásadě si určitě liboval, jako každý táta, kterému se povede dítě. Přihlásila se na filozofii, na jazyky a rodiče o tom neměli příliš tušení. Maminka ji v tom podporovala, tatínek, jak říkám, trošku vrčel, ale Zuzana odešla do Prahy a v té Praze se rozvinula jako kytka.
Co ji přivedlo k hudbě?
To je složitější. Myslím si, že hodně poslouchala. Měla posloucháno od rádia. To bylo to, co se tatínkovi moc nepozdávalo, protože tatínek by ji rád viděl, byl býval někudy jinudy k muzice, ale Zuzka si poslouchala svoje a podle toho se inspirovala. Jakmile vzala poprvé do ruky kytaru, tak už bylo jasné, kudy to asi bude pochodovat. Ale fakt je ten, že ten její záběr byl úžasně široký a to jsme si nikdo netroufali vůbec odhadnout, kudy to půjde. Když začala hostovat ve skupině Výlety, tak tam hrála nějaké ty písničky, které byly lidovky, pak umělé lidovky a najednou se tam objevila cikánská, protože tou dobou letěl film Cikáni jdou do nebe a Zuzka najednou z ničeho nic prokázala, že ten její křehký hlas je schopen obrovského výkonu.
Je únor roku 1980 a ocitáme se v bytě na pražském Smíchově.
Červený kamínek, hej, šňůrka bělavá, fialko počerná, komu budeš věrná?
Bravo.
Byla jsi skvělá.
Díky, kluci.
Co to bylo za písničku? Slyším ji poprvé.
Maďarská lidová.
A kdo napsal ten český text?
No, já.
Ty píšeš texty?
Pokouším se i skládat. V Hradci jsem vystupovala s kapelou. Výlety se to jmenuje.
My se Zdeňkem hrajeme už nějakou dobu po klubech.
Líbily se ti naše písničky?
Jsou takový veselý.
Tak teď nevím, jestli je to pochvala nebo kritika.
Já mám ráda veselý písničky.
A tady v Praze někde vystupuješ?
Ne.
Mohli bysme tě někdy vzít jako hosta?
To by šlo.
Můžeme se někdy potkat u mě, abychom věděli, co všechno hraješ.
Tak prima.
Ozvali se jí, jak jí slíbili?
Určitě ano. Myslím, že tam došlo k výměně telefonních čísel a najednou z toho byla trojka a jakási nevypsaná soutěživost, kdo přinese lepší nápady. To si myslím, že byla obrovská záležitost, protože to bylo z prvního pramene.
Zuzaně v té době bylo 20 let. Vít Sázavský byl o rok starší a Zdeněk Hřešťál o 2 roky starší než ona. Co už měli za sebou?
Já si myslím, že tam je generační sepětí stejně. Domnívám se dokonce, že Zuzana byla trošku vyspělejší, pokud šlo o ten nadhled. A moc dobře věděla, kudy chce ona tu hudební tvorbu směrovat. A samozřejmě to bylo právě půvabné, že se to prolínalo a že došlo nejenom k součtu schopnosti, ale k násobku schopnosti jednotlivých hráčů.
Je jaro 1981.
Tak vymysleli jste něco?
Nic.
Ale nebylo by to dobrý.
Novej název nutně potřebujem. Na příští koncert už pojedeme pod ním.
Co když nás do té doby nic kloudného nenapadne?
Hele, tady na papír jsem napsal 200 slov, co mě jen tak napadly. Tím můžeme začít.
Agora, lír, kapradí, rimon.
Neres?
Jo.
Máme se jmenovat jako jídelní příbory?
Mně se to líbí.
Neres, hudba, která má lesk.
Nakonec.
A ještě mě napadlo, že můžeme fanouškům říkat, že v tom názvu je šifra.
Šifra?
No je v něm ukrytý tvoje jméno.
Myslíš Neres N? Jako Navarova?
To je na šifru trochu málo, ne?
A co poslední písmeno, přátelé?
Z. Zuzana.
Ale kapela přece nejsem jenom já.
Lidi takový hříčky milujou. A hele, když písmenko N položíš na bok, je z něj Z. A naopak. Takže vždycky, ať zprava nebo zleva, tam budeš.
Zalíbil se Neres i fanouškům a kritice?
To byla taková pecka, že jsme zírali všichni, nejenom fanoušci a kritika. Fanoušci se nabalovali po davech a Neres sklízel neuvěřitelným způsobem, to byl kombajn. Ta léta 80. porty šly z ruky do ruky.
Jaká jejich hudba byla?
Vyznačovala se, řekl bych, nenápadnou a tichou agresí. Což je neuvěřitelný terminus technicus, ale když si to poslechnete, třeba ke zdi, anebo navařený nudli, tak to jsou přesně dvě desky, které vypovídají o tom, co v té kapele tou dobou žilo, čím se zaobírali a jakým způsobem to dali ven.
Ještě mě nehřeješ a už mě ke zdi strkáš. Zítra mě prokleješ, teď z horký noci srkáš. Tam někde v tobě skřípe zrzavej plech. Mám 7 životů a jen jeden vzdech. Ty mě nehřeješ a už si do mě saháš. Ještě se pařežeš, když prohry ze mě taháš. Hrabeš mi ve stezku, je zmodrošeda. Já mířím na váhy, ty na medvěda. Ještě nejsem na kolenou.
Měli jsme pocit, že nám patří svět a chovali jsme se jako pitomci. Pořádali jsme šílený mejdany na hotelech, byli jsme drzí na obsluhu. Nechávali jsme si s velkopanskými gesty nosit jídlo a pití na pokoje, kde jsme se váleli na koberci, koukali na televizi a chlastali. Dneska už bych to nedělala.
Je tohle ta daň za úspěch a za to, kdy nesvobodě zpíváme o svobodě?
Určitě. Když se žije naplno, naplný carec, když to řeknu ošklivě česky, tak to samozřejmě nese určitý pocit vyprázdněnosti. Myslím si, že v tomhle tempu se nedalo pokračovat a nedalo se to vydržet. Některé věci už můžeme dneska jenom domýšlet a dohadovat se. Přímě řečeno, neměl jsem ji tak natolik na dohled, abych věděl přesně o každém kroku. Vždycky se ten elán a ta inspirace nějakým způsobem vyčerpá. Je na těch lidech, jak rychle. A druhá záležitost, všichni známe termín ponorka. To znamená, že si ty lidi začnou trošku jít na nervy a to dá strašnou práci, aby se to eliminovalo. Vrátit to zpátky. Zuzana to uměla, ale jednou musela dojít ta čárka až na vršek i u ní.
Jak se to projevilo?
Projevilo se to tím, že se najednou začaly projevovat odtažité tendence. Jeden od druhého kousek dál. Zuzana to potom možná řešila tím, že odjela na zahraniční stáž. Ten její pobyt na Kubě, to bylo zase, člověk vůbec nevěděl, proč tam je, co se tam děje. Věděl jsem bezpečně, že až se vrátí, že přiveze spoustu inspirace, protože člověk jejího ražení musel nabrat na sebe po způsobu valící se sněhové koule ze svahu. Ale co všechno se tam událo, o tom nemám ponětí.
To bylo v roce 1982. Proč to pro ní bylo tak důležité?
To taky nevím.
Co přivezla z té Kuby?
Z té Kuby si přivezla bonga a konga, nepletuli se, různá štěrchadla, spoustu rytmických nástrojů, lusky takhle dlouhý 1,20 m, to všechno zapřáhla. Upřímně řečeno, ona dokázala využít pivní láhev, ocelové tyčky, podpatky, kde co všechno. Pokud šlo o využití rytmických podnětů, to byla nedohledná zásobárna.
Tisíc dnů mezi námi jako nekonečno nevypadá. Našel jsem tě kdysi ve stohu slávy, ještě dnes mi za košily padáš. Tisíckrát vlasy rozcuchaný jako křoví máš. Sladká jak hrušky plamí,
Velká výhoda Nerezu byla v tom, že jsme se střídali v obdobích, kdy jeden spal a druhý tvořil. Jenže pak jsme se dostali do stavu, kdy já jsem už neskládala nic a do toho Zdeněk začal spát. A jedinou takovou novou pěknou věc, kterou jsme udělali za hrozně dlouhou dobu, byla písnička Já s tebou žít nebudu. Byla to naše poslední nová věc. Pak už nás nenapadlo nic.
Co to znamenalo?
No, znamenalo to, že šli každý svou cestou. Myslím si, že to byl rozchod, který trošku bolel. Ale na druhou stranu jsem byl neobyčejně rád, že se plácli přátelsky přes ruce. A nastala nová etapa, jak v případě Vítka Sázavského a Zdeňka Vřešťála, tak i Zuzany, protože Zuzana se nadechla a najednou začala účtovat s tím, co v ní bylo naloženo a uloženo. To znamená ta latina a ty všechny podněty, které si přivezla ze světa. Jednu věc bych rád zmínil. Zuzka byla neobyčejný jazykový talent. Kromě toho, že ze školy zvládala ruštinu znamenitým způsobem, věděla romsky, samozřejmě podle písníček, že se naučila španělsky, jak když bičem mrská, tak jsem zažil, že se potkala s Polákem a promiňte mi ten výraz, švadronila, jako by se tam narodila. V tu ránu, v Ústí nad Orlicí a já jsem zcepeněl, protože jsem říkal, kde se to v ní bere. No a pak se ukázalo, že taky zvládá zpívat jidiš.
V době rozpadu Nerezu jí bylo 35 let. Co víme o jejím osobním životě?
To moc neposloužím, protože Zuzka byla tajemná a hodně si nechala pro sebe a dobře dělala podle mého soudu a myslím si, že to zůstalo až do konce jejího života. Já jsem tomu docela rád. Když jsme ji přesvědčili, aby přišla na kus řeči k nám v Hradci do rádia, tak jsem z ní musel každý slovo vždycky vylomit, protože ona byla světloplachá. A dalo to hrozně starosti a nikdy se mě to nepovedlo tak, jak bych byl rád.
Mami, musím ti něco říct. Budu se vdávat.
Zuzanko, ty jsi tedy tajnůstkářka. Ani si neřekla, že si někým teď chodíš.
Je to trochu komplikovanější.
Nerozumím ti.
On není odtud.
Cizinec? A kde jste se potkali?
Na Kubě.
A jak se jmenuje pan vyvolený?
Mám tady jeho fotku.
On je...
Ale tobě přece černí kluci nikdy nevadili, mami.
To ne, ale... Zuzanko, prosím tě, nedělej to. Neznáte lidi. Nebude to tady mít lehký. Ani ty.
Dneska snad už...
Pamatuješ na Kubánce v Hradeckých fabrikách? Pro ně to tady bylo utrpení.
Scházelo jim slunce.
Ale prosím tě, slunce. Zuzanko, prosím, rozmysli si to ještě.
Mami, já už mu to slíbila.
Jak to dopadlo?
Dopadlo to, jak to dopadlo, když to řeknu zase neobratně česky. Zuzana se vdávala, bylo jí 40, nepletuli se. A ten sňatek toho mnoho nepřinesl. Nenaplnilo se to, čeho se maminka bála. A ti dva lidi se rozešli zase tak v dobrém, jak se sešli. Možná, že to nechalo jizvy.
A kdo byl onen vyvolený?
No, byl to Kubánec a byl tmavé pleti. Čeho se maminka bála, toho se bála trošku oprávněně, ale zase ne tolik. Dneska je situace totálně jiná.
Co to vypovídá o Zuzanině osobnosti?
Zuzana našla vždycky východisko v práci. A když založila ty svoje skupiny okolo sebe, tak se ukázalo, že tak, jak dokázala najít znamenité muzikanty v Nerezu, tak dokázala najít znamenité muzikanty i mimo Nerez. A bylo to úžasné znovu. Ona přinesla ten autorský podíl v daleko větší míře do té tvorby a najednou objevila lidi, jako byl Mario Bihari, anebo kontrabasista František Raba. No, kde by člověk o nich vůbec věděl? To byla neuvěřitelná záležitost. A jak říkám, ta ložiska autorská, která Zuzana nosila v sobě, tak z nich najednou začala těžit.
Zuzana se věnovala také charitativní práci.
Nadace Život umělce byl pro mě projekt, kterému jsem ani nechtěl věřit, protože jsem dostával výroční zprávy a zíral jsem, jakým způsobem se Zuzana dokázala etablovat v této charitativní činnosti. Tam byly okolo ní slovutné osobnosti a Zuzka jim najednou byla bok po boku jako rovný s rovným. A neuvěřitelné kousky se tam ukázaly. Já jsem viděl Zdeňka dítě, když jsem viděl pana Skopečka, když jsem viděl to klubko seniorů, o které se Nadace Život umělce starala, tak jsem smeknul.
Co byla přesně práce Zuzany pro tuhle nadaci?
Sedět po boku těch hlaváčů a jiných slovutných osobností a ovlivňovat jejich mínění. A myslím, že to dokázala úžasným způsobem. Nadace Život umělce měla za cíl podporovat začínající kumštýře, aktivní kumštýře, kteří byli trošku stranou středního proudu, a samozřejmě seniory, to znamená lidi na sklonku svého aktivního života. O ty se bohužel do té doby nikdo nijak nestaral. A co si budeme povídat, důchodové zabezpečení bylo to poslední, co by výkonní umělci na stará kolena mívali.
Jedním ze Zuzaniných kolegů v Nadaci Život umělce byl i herec Viktor Preiss. V roce 2004 jí píše.
Zuzanko, sedím nad krabicí starých diářů a listuji v tom loňském. Vzpomínáte si? Středa 8. října 7.30, Senovážné náměstí 23, schůzka Nadace Život umělce. Vidím vás vcházet v tmavém roláku, drobnou a energickou, s vlasy nakrátko. Za brejličkami trochu zkoumavý pohled, v koutcích úst skoro neznatelný úsměv. Vidím vaše mávnutí rukou nad nepodstatnými věcmi. Zajímají vás podrobnosti při rozhodování o věcech podstatných, kde hraje roli nejen rácio, ale i schopnost empatie. Případ od případu, od člověka k člověku, od osudu k osudu, jste důsledná a konkrétní. Dokážete se rozhodnout. Slyším vaše ano i ne s veškerou odpovědností, které je k tomu třeba. A najednou uběhne rok a my se loučíme. Stejný rituál, jenom trochu smutnější, i když se tentokrát usmíváte. Alespoň se mi to tenkrát zdálo. Tu nadaci, kterou jste zakládala, povede teď někdo jiný. Nechcete přijít někdy na koncert? Zeptáte se ještě ve dveřích. To bych moc rád. Tak v neděli 14. listopadu v Malostranské besedě. A tak za necelý měsíc stoupáme se ženou po starém oprýskaném schodišti. U pokladny je hlava na hlavě. V předsálí se z cigaretového kouře vynořil dobrácký labrador a hnal se do zákulisí. Dal jsem se za ním chodbou kolem toalet a zaklepal u dveří. V tom šeru jste mě asi nepoznala. Stála jste ve světle malé žárovky a já viděl jenom vaši siluetu. Ruku, jak si přejíždí tělkou po tváři. Bylo to nemotorné a překotné, když jsem se vám snažil předat ten dárek. Vidíte, co je to? Zeptala jste se. Trapnost. Vypadlo ze mě. Tomu jste se zasmála. Chtěl bych vás vidět po tom, co jste to rozbalila. Poznala jste se vůbec na tom obrázku? Tak zlomte vás a díky, řekl jsem ve spěchu, když jsme si podávali ruce. Netušil jsem, že je to naposledy. Vy ano?
Nikdo z nás netušil. Nikdo z nás netušil, oč vlastně běží. Když se Zuzana poprvé ukázala ostříhaná na krátko, tak jsme si říkali pozor, rozmar, ženská v letech, udělá novou image, v pořádku, prima. Nezměnilo se nic, úsměv Mony Lizy se nezměnil, tajuplnost se nezměnila, spousta plánů ji nezměnilo, ale přece jenom byla trošku jinačí. Nikdo nevěděl, ani muzikanti okolo Věry Bílé, ani nikdo z dalších, kteří s ní spolupracovali, neměl tušení, jak je situace vážná. Já to zkrátím. Moje žena jí řekla na konci listopadu toho roku, jí řekla ve dveřích vinotéky, Zuzanko, přejeme vám hodně štěstí. A ona se ve dveřích zastavila, otočila a řekla, děkuju, hrozně bych ho potřebovala.
V čem našla oporu?
To kdybych věděl. Myslím si, že na závěru života se chytala každého stébla a trošku jsem jí potom, po všem, vyčítal nahoru do nebe, že se věnovala čajíčkům, alternativní léčbě a že se nesvěřila víc do rukou odborníků. Ale každý svého osudu strujcem, to platí i o Zuzaně.
Čím si to vysvětlujete, že se odmítla svěřit?
Tvrdohlava, paličatá, svébytná, svérázná, umíněná, prostě ženská.
Osudová žena Zuzana Navarová umírá 7. prosince roku 2004 v Praze. Bylo jí pouhých 45 let.